Slušate radio Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u emisiji razgovaralo se o tome zašto je u ovom trenutku opozicija u Srbiji toliko inferiorna u odnosu na vlast. Zagovornici su dva politikologa iz Beograda, Vladimir Goati i Zoran Stojiljković. Razgovaralo se o tome zašto je opozicija izgubila kredibilitet, koliko su korupcionaške afere naškodile demokratskoj stranci, da li je unutrašnja borba za vlast onesposobila tu partiju da deluje kao snažna opozicija, da li se Dragan Đilas našao na mestu lidera demokratske stranke, u kojoj meri građanima smeta Đilasovo bogatstvo i luksuzni stil života Čedomira Jovanovića, kako Vučić stalno zasipa javnost novim potezima, dok je opozicija u defanzivi, o pokušaju formiranja jedinstvenog opozicionog bloka. Ima li šanse da se pojavi novi opozicioni lideri, kao i o tome da li će Srpska napredna stranka još dugo vladati Srbijom. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je opozicija u Srbiji u katastrofalnom stanju. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politikolog Vladimir Goati. Gospodine Stojiljkoviću, da li je od pada Miloševića opozicija ikada bila u goroj situaciji nego što je danas?
Mislim da kad se izuzme onaj period neposredno posle izbora iz 2000. godina, kada je dotadašnja vlast postala opozicija i bila u priličnoj meri medijski satanizovana i neravnopravna, da nakon 2003. godine, 2004. godine, situacija blokade, razjedinjenosti, fragmentiranosti, pa i gubljenja medijskog adekvatnog tretmana, poput ove nakon ovih izbora 2012. jeste u nekoj meri jedinstvena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Goati?
U ovom momentu opozicija deluje dezorijentisano. Počelo je nešto što se događa, ali ne u ovim razmerama, u svim ovim susednim zemljama. Da kažem, presvlačenje dresova, prelazak iz opozicionih partija u vladajuću partiju, tako da je ta Srpska napredna stranka, bivši radikali, narasla do neslućenih razmera, a sa druge strane u samoj najjačoj opozicionoj partiji, demokratskoj stranci, ne cvetaju ruže, još uvek postoje, naravno i priča se da postoje i različita mišljenja i struje i oni koji još uvek brane bivšeg predsjednika Tadića za vreme kojeg je i stranka izgubila izbore. U ovom momentu opozicija deluje kao kepec prema džinu, videlo se da stvari ne idu dobro i po prvi put se održao sastanak između demokratske stranke i takođe opozicione stranke liberalno-demokratske partije. Dakle, pokušava se prikupiti to što je moguće prikupiti za razliku od tog talasa napretka Srpske napredne stranke.
Da li su korupcionaške afere najviše naškodile demokratskoj stranci?
Mislim da su one dosta oborile rejting demokratske stranke kao vladajuće stranke, jer ja sam upravo u situaciji, pošto sam u Transparency International Srbija, imamo merenja koja u najvećoj meri objektivno govore da je Srbija negde na 80. mestu, da nema pomeranja i onda u Srbiji sad u ovom momentu jako simpatično deluje i narod dosta prihvata to kada recimo potpredsednik vlade obruši se na jednog, drugog, trećeg nosioca političke vlasti, ali se čini mi se ne pristupa problemu borbe protiv korupcije sistematski. Tu nema brzih plodova, to meni liči kao kad zasadite vinograd. i stavili ste čokote u zemlju, ali vi imate moći da pijete vino za 5 godina ili orah za 10 godina ćete. To ne mogu ljudi da razumeju, a inače ništa se bitno nije promenilo i Srbija po tim podacima Transparency International, koje su mnogo objektivniji nego naša pojedinačna viđenja, ona zapravo tapka u mestu već 6-7 godina, što je čudno jer su formirane mnoge institucije koje upravo imaju za cilj borbu protiv korupcije. To je jedan veliki, veliki problem i verovatno će to biti jedna od stvari koja će biti na vrhu igle, gde će stranke nastaviti da ostvare ili utvrde, učvrste svoju političku identifikaciju u vremenu koje dolazi, pored toga što će gledati da što više ljudi zaposle i da nađe rešenje za pitanje hleba, hleba nasušnog, koje je ključno pitanje za recimo 2, 3, 5, 6 meseci.
Gospodine Stojiljkoviću, može li se reći da se Demokratska stranka nije snašla kad je posle dugogodišnje vlasti otišla u opoziciju? Ona je dugo bila razdirana unutar partijskim borbama za vlast, umesto da formuliše strategiju borbe protiv Vučića i Dačića.
Složio bi se sa vašom ocenom da se Demokratska stranka u ovih godinu dana nije snašla posle silaska sa vlasti. Jednostavno, to je bio šok za partiju koja je dugo bila u vladajućim strukturama, konformno se ponašala i zanemarila ovo pitanje određenja strategije. Znači, oni moraju da odrede prvo strategiju opozicionog delovanja, da se naviknu da su u opoziciji, da steknu odgovarajući prvo identitet, jasno pokazujući u čemu se razlikuje od drugih političkih aktera, pogotovo onih na vlasti, da eventualno vide u čemu mogu biti prednosti, s tim što je osnovna stvar da uvek pokažu da su sazreli, da su shvatili svoje propuste i krivicu i da sa tog novog aspekta mogu da budu kritičare politike koji će jednoga trenutka ponovo se vratiti na vlast i da izađu iz ovih beskrajnih frakcijskih borbi kritičkim uvidom u odnose u stranci i pokušaju da svi rade na spašavanju njenog integriteta i imidža, pogotovo sad u ovoj situaciji kada je izglasano nepoverenje Đilasu i kad gospodin Đilas više nije gradonačelnik Beograda.
Gospodine Guati, mislite li da su frakcijske borbe unutar Demokratske stranke bitno onesposobile tu partiju da deluje kao opozicija?
Pa mislim da tu ima veliki deo istine. Oni su mislili da su oni bogom dani pobednici i posle toga napravljena je jedna greška na koju i naši istraživači i novinari malo ukazuju, a reč je o unutarstranačkom odnosu snaga, to je odnos između Đilasa koji je imao kao pretendent na predsjedničko mesto sa odličnim rezultatom u Beogradu nad Tadićem. On je da bi, kako je tada sam naivno verovao, da bi izbegao cepanje stranke, prihvatio jedan kompromisan predlog gospodina Tadića, koji je mislim da je imao 1/3 podršku organizacije, umjesto da to bude rezultatski 2:1 ili 3:1, kao on je prihvatio jedan konsenzus koji prosječan demokrata nije tačno shvatio i usto je gospodin Tadić postao počasni predsjednik Demokratske stranke i veliki broj njemu bliskih saradnika prosto je on uslovio da oni ostanu na tim mestima. Tako da ja mislim da su to olovni tegovi koji otežavaju Đilasu. I drugo, Đilas je kao gradonačelnik imao ogroman posao i to se videlo u zadnjih nekoliko meseci, par desetina hiljada ljudi, onih srednjih partijskih kadrova, prešao je u druge stranke, dok se je prosto eksplodirala što se tiče broja sama Srpska napredna stranka. Oni sami tvrde da imaju 350.000 ljudi.
Poštovani slušaoci, pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nemoći opozicije da se suprotstavi sadašnjoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Vladimir Guati i Zoran Stojiljković. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojiljkoviću, čini se da se Dragan Đilas baš nije pokazao dorastao zadatku lidera stranke. Imate li taj utisak?
Rezultati nisu bog zna kakvi, da se razumemo, ali je pitanje šta se moglo u takvoj situaciji uraditi uz dodatni teg, ovo što i vlada pominje, funkcije gradonačelnika koja je operativna, menadžerska i traži puno angažovanja. Znači, prosto je istvorena malo slika i imidž u javnosti da za razliku od menadžerskog temperamenta i karaktera i brzog donošenja odluka, to nisu baš neka svojstva koje su potrebna za predsjednika stranke, i to jedne stranke u krizi i na putanji silaska sa vlasti u opoziciju. Ja mislim da niko nije se mogao naći u težoj situaciji nego što se tašao gospodin Đilas. Napravljena ova vrsta kompromisa o kojoj je vlada govorio, ali je napravljena dosta kasno, pošto su se trenirali mešići na terenu, glasalo po opštinskim odborima, dovelo do ozbiljnih podela, a tek je onda ta naknadna pamet i dogovor i kompromis izgledao frustrirajuće i jednoj ili drugoj strani, nametajući neke obrasce koji imaju karakter nestabilnost.
Kritičari opozicije kažu da građanima najviše smeta Đilasovo bogatstvo i luksuzni stil života Čedomira Jovanovića, lidera Liberalno-demokratske partije. Slažete li se s tim, gospodine Goati?
Pa to je nešto čega su puna usta predstavnici vladajućih partija, pri čemu oni bolje znaju nego prosječan građanin Srbije da Đilas 90. godine, kad su pravljena ta mutna bogatstva po postkomunističkim zemljama, uopšte nije bio u zemlji. On je bio jedan disident koji je, čini mi se, jedva ostao na slobodi. Međutim, ovde bogat čovjek, to je već osuda, to je kvalifikacija, jel? Mi smo jedno egalitarističko društvo i ako nadenete nekome atribut da je bogataš, taj čovjek je propao za sva vremena. Spremni smo da gladujemo, spremni smo da niko ništa nema, ali ako je neko svojim rukama stvorio što izla kod nas, nikad se ne veruje kad je drugi u pitanju, taj čovjek je a priori sumnjiv. To je takozvani egalitarni sindrom, dosta prisutan na čitavom balkanskom poluostrovu, i prema tome to je oprobana stvar, i on je, evo sada, posle svih tih prozivki prodao jedan deo, 20% učešće u jednoj kompaniji. Naravno, to ništa neće smetati njegovim oponentima da i dalje pričaju o bogatašu, i verovatno bi bio mnogo simpatičniji da je negde na birovu za pomoć za nezaposlene, da ništa nije uradio, da on bi neuporedivo više javnih simpatija imao. A ukoliko bi bilo nekakvo protivpravno bogaćenje, krađa, korupcija, mito, prevara i tako dalje, nemam nikakve sumnje da bi to ovi pravosudni organi već to procesuirali, i to pre više meseci, i ne bi do danas čekali. Ja to shvatam kao mentalitetsku odliku ovog dela sveta.
Dobro, to jeste mentalitetska odluka, ali to utječe na rejting.
Pa oni ponavljaju zato da bi Đilasu snizili rejting, pa su čak u tome i uspeli. Jer ako 10 puta čoveku ponovite i ako napišete svaki dan u roku od mjesec ili 5 meseci ili godinu dana da je neko truli bogataš i tako dalje, da se obogatio na nepoznat način i tako dalje, svet će postati sumnjičav. To je staro pravilo političke propagande, 1000 puta ponovi najveću glupost, sve će ti to poverovati.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću?
Moram da kažem da su te kritike bogataša u politici u velikoj meri opravdane. Znate, biti u politici, stajati iza neke firme, čak i kad ste zadovoljili zakonske uslove i preneli to na nepovezano lice, onda se zna da to više, recimo, nije firma Vlade Goatija, ali da Vlade Goati stoji to. Vlada Goati je, recimo, u vlasti, što vlada naš Goati ne bi nikad voleo, ali onda svi gledaju da posluju sa tom firmom, misleći da će to biti dobro za lobiranje kod vlade.
Gospodine Goati, čini se da je Vučić nekako brži od opozicije. On stalno zasipa javnost novim potezima i idejama, dok je opozicija stalno u defanzivi.
to je tačno, on je zaista u vreme izvesne, ajde kažemo, skoro zamorenosti koja je usledila posle izbora, počeo vrlo odlučno tu borbu sa korupcijom i pošto ništa ne funkcioniše kako treba, ja mislim da je to bolje nego ništa. Međutim, on je čovjek koji ne zna mnogo o samom fenomenu korupcije, pretpostavljam da se bavio drugim stvarima. Ono što su pretpostavke za tu borbu, to je, čini mi se, ostalo iza njega u drugom planu. Dakle, on je puno nekakvih takozvanih nedodirljivih za vreme stare vlasti ljudi prozvao, pretpostavljam da je i podstakao tužilaštvo i pravosudni sistem da radi, ali ono gde je neoprostivo i, kako bih rekao, previše kasnio, to je da ojača institucionalnu bazu pravosudni sistem. Mi smo imali loš pravosudni sistem i sa druge strane imamo jednu potpuno apsolutno politizovanu javnu upravu. Znači, čitava javna uprava, ona broji sa vojskom i s policijom, tu su javna preduzeća, preko pola miliona ljudi. Ljudi su postavljeni po partijskim zadacima. Tu ništa zapravo nije učinjeno, nego je nova vlast. 186 ljudi je protivzakonito postavljeno van konkursa, a svi su postavili svoje ljude. Ja mislim da je javna uprava Srbiji toliko prezasićena političkim funkcionerima da samo na onom najnižem nivou, tu mislim čišćenje poda, kuvanje kafe i tako dalje, na tom nivou nisu politički obojeni, nego su svi iznad toga politički obojeni, što je rezultat jednog siromašnog društva gde su partije političke, vladajuće političke stranke, one su na neki način funkcionalna zamena za službu za zapošljavanje. To radi sadašnja, to je radila i prošla vlast, i kad kažem o gospodinu Vučiću, hvaleći i prihvatajući njegovu aktivnost i aktivizam, mislim da prosto bi mu trebao jedan bolji uvid u to kakva je politička anatomija same Srbije, ali da je ta akcija vrlo korisna koju on radi, možda bi bolje bilo, međutim da je na ovim institucionalnim planovima više uradio i više se tome posvetio.
Gospodine Stojiljkoviću, čini li se vama da je opozicija u lošoj poziciji zbog toga što je Vučić mnogo aktivniji od nje? On stalno vuče nove poteze, dobro, pored te borbe protiv korupcije, on dovodi strance u Srbiju, dovodi mladog diplomca sa Jejla, dovodi arapske investicije u Srbiju, znači on stalno javnost zasipa novim potezima, a opozicija je stalno u defanzivi.
Pa tačan je taj utisak, time se može delom objasniti ovaj fenomen da vlast u siromašnom društvu sa nastavljenim trendom recesije privredne i pada zaposlenosti, da joj raste rejting nakon izbora. Vidite, naša opozicija je ozbiljno podeljena. S jedne strane imate DSS koji je prosto protiv tih evropskih integracija, a s druge strane imate ove grupacije poput LDP-a i DS-a i imate poziciju manjina koja je uvek pregovaračka pozicija sa vlašću, što treba ove donekle razumeti, i te linije podela jesu nešto što ne možemo da govorimo o opoziciji, nego o pozicijama. Ali mi je dragocino ovo što vam je vlada sada rekao, sa stanovišta principa, poverovat ću da neka vlast hoće dubinske radikalne promene, kad iseče grane sopstvenih privilegija zbog koga mi živimo u partokratskom sistemu, u partito despotiji. Ja sam to pitao neke naprednjake kad su dolazili na vlast, koje su vaše garancije da ćete, recimo, sprečiti juriš partijskih zaslužnika ili financijera i mecena na, recimo, nekih 5-6 hiljada pozicija koje će vam pripasti u vrlo kratkom vremenu. Nisam dobio odgovor i verovatno pravog odgovora nema, i sva ova priča o tome da se kaptiraju preduzeća, da je to ušlo ispod nivoa onoga što su funkcioneri, da je šokantan bio prošle godine, meni bio primjer na televiziji u kome se politički uticalo na izbor glavne medicinske sestre u Domu zdravlja u Čačku. Mislim, to je dokaz dokle je ta logika prodrla na niž.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o nemoći opozicije da se suprotstavi sadašnjoj vlasti u Srbiji. Sagovornici su dva politikologa iz Beograda, Zoran Stojiljković i Vladimir Goati. Voditelj je Omer Karabek.
Rekao bih da je pokušaj da se izađe iz defanzive stigao ovih dana. To je ideja o udruživanju opozicije i formiranju jedinstvenog opozicionog bloka. Došlo je do velikog približavanja između Dragana Đilasa i Čedomira Jovanovića. Gospodine Goati, ima li taj pokušaj šansu na uspeh?
Ima, s tim da je dobro, to se vrlo retko inače događa, da stranka koja se odcepila od one izvorne stranke, one najteže sarađuju, to je taj ljudski moment koji obično istraživači zaboravljaju, jer LDP jeste nastala 2004. iz Demokratske stranke i u tom pogledu to je dobra stvar. Ona nova stvar koja takođe treba da prođe kroz glavu i da bude promišljena od opozicionih političara, to je okolnost da je gospodin Dinkić postao deo opozicije, to isto tako treba imati u vidu, kao i nekoliko drugih, ali uglavnom manjih grupa. Činjenica je da se posle ovog iznenadnog poraza Demokratske stranke nije dogodila promjena samo u njoj, nego i druge stranke su izgubile deo pristalica, imate jednu ofanzivu takozvanih nezavisnih kandidata koji će se priključiti nekoj novoj partiji.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama može li doći do formiranja jedinstvenog opozicionog bloka?
Ja ne verujem u tu mogućnost, niti verujem u neku političku isplativost takvog aranžmana. Imam jako puno razumevanja i simpatija za to da kad neko počne da sarađuje i da prevaziđe bivše razloge podela, pogotovo ako su oni lični, kao što se to dešava sada između LDP-a ili demokrata, mislim da opoziciji je potrebna nekakva zajednička strategija delovanja, ali ove priče o nivou objedinjavanja, mislim da ne bi, ako ide dalje, bila isplativa i za jedne i za druge, jer da vam kažem, imidž LDP-a je evrofanatizam, da tako kažem, i sklonost ka neoliberalnoj paradigmi i toj vrsti tvrdih reformi, što za programski profil DS-a, koji je kao levi centar, apsolutno nije prihvatljivo.
Gospodine Stojiljkoviću, po nekim mišljenjima, sadašnja opozicija je toliko kompromitovana da nema nikakve šanse za uspeh i da je zato potrebna nova opozicija sa novim ljudima koja bi se mogla suprotstaviti naprednjacima koji su u zaletu. Delite li to mišljenje?
Da vam kažem, ta priča o novim političkim ličnostima, novim političkim formacijama u Srbiji je nekoliko puta trenirano, nema toliko više kadrovskog kapaciteta da bi neko bio potpuno novi posle četvrt veka više partizma. Znači, te fenomene smo već videli i jednostavno ne treba očekivati da će u dogledno vreme biti potpuno nove političke pojave na političkom nebu Srbije i ova opozicija kakva je takva treba da uči na svojim greškama i da pokušava da daje odgovor na ona ključna pitanja koje postavljaju građani i razvoj.
Gospodine Goati, vidite li vi barem u naznakama nekakvu alternativu sadašnjim opozicionim strankama?
Kad gledam programski meni koji nude sadašnje političke stranke i taj ljudski supstrat koji čine političke stranke, mislim da je to što ima Srbija i vrlo je naivno očekivati da će sad doći neki ljudi i formirat će neku drugu, novu stranku i tako dalje. Male su šanse za to, bit će takvih stranaka, mislim da ih sad ima oko 50, ali to će biti stranke komete koje će biti formirane i već na prvim izborima neće uspeti da osvoje uslov da bi učestvovale na njima. Ljudski element je ovde već previše raspodeljen i angažovan po partijama, nema novih ljudi, nažalost, imamo 1 milion ljudi u dijaspori, uglavnom mlađih ljudi koji bi mogli da nose politiku, nema načina da se oni vrate, dakle u ovoj situaciji to je ono sa čime Srbija raspolaže. Ne očekujem bitne promene.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, mislite li da je sadašnja opozicija toliko slaba, a vlast toliko jaka, da će Srpska napredna stranka još dugo godina vladati Srbijom?
Politički život Srbije je toliko trustan, toliko stresan i nepredvidljiv i prosto lomovi koji će ići, pre svega mislim linijom socijalnih protesta, su nepredvidljivi da bi se takva prognoza mogla prihvatiti. U ovom trenutku, međutim, sve nam govori da će ovo stanje još neko vreme potrajati i da će stranke vlasti, pre svega SNS i gospodin Vučić, kapitalizovati i dalje relativno uspešno ovu situaciju. Ja mislim da su oni, kad bi sad bili izbori na nivou ovoga izbornog rezultata koje je postigla gospođa Merkel u Nemačkoj, i samo malo treba od sve jeftinijih potencijalnih saveznika da u manje složenoj formuli nastavite da vladate. I ovo mi liči na obaranje cena svima koji se mogu naći u toj situaciji. Koliko će to trajati? Pa trajaće onoliko koliko vidimo da je borba protiv korupcije preneta na institucionalni okvir i plan i koliko se uspe u tom pokušaju da se preokrenu negativni ekonomski i socijalni trendovi. Koliko to bude dugo trajalo, toliko će i ovo jačanje i ova disbalans u moći potrajati. Ne verujem da to može da traje do nekakvih narednih izbora, ako oni budu raspisani kao normalni, a ne kao nekakvi prevremeni izbori.
Gospodine Guati, mislite li vi da će napredna stranka, s obzirom na svoju sadašnju snagu, još dugo godina vladati Srbijom?
Nemam taj utisak. Vladeće Srbijom onaj koji sada uspe jednu novu temu koja je nizom skoro afera potisnuto u drugi plan, to je pitanje hleba i standarda. Ko bude uspeo za to da nađe neko bolje rešenje za pitanje radnih mesta, zapošljavanje i tako dalje, to je ono što će dominirati ovim zaista zemljotresnim područjem Srbije. Aspiracije su dignute da će se to dogoditi i već se ponegde čuje pa zašto mi to ne dobijamo i može još koji mesec da se baca krivica na bivšu vlast. Međutim, to je jedan, kako bih rekao, taktički potez koji je kratkog veka.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću, hvala gospodine Guati. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politikologa, Vladimir Guati i Zoran Stojiljković. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo: Dominik Ilijašević, zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad civilima u opštinama Vareš i Kiseljak, pobjegao iz mostarskog zatvora.
Mislim da su i vlasti zatvora i sigurnosne strukture u Bosni i Hercegovini svakako trebali imati neku sigurnosnu procjenu oko toga da li postoji ili ne mogućnost tijeka ovog osuđenika.
Nakon nešto više od mjesec dana rada na ekshumaciji posmrtnih ostataka na gradskoj deponiji u Sarajevu, proces obustavljen.
Oni nemaju sredstava da izađu na lokalitet da nastave radove, jer im nije plaćeno ništa od dosad izvedenih radova.
Novi film Jasmile Žbanić, za one koji ne mogu da govore, o zločinima i masovnom silovanju Bošnjakinja u Višegradu imao svoju svjetsku premijeru. Šta su univerzalne poruke filma?
Ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno-bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Još jedan osuđenik za teška krivična djela, ovaj put u pitanju su ratni zločini, pobjegao je sa izdržavanja kazne. Podsjetimo, Dominik Ilijašević, zvani Como, koji je osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na civilima u opštinama Vareš i Kiseljak, nije se utorak naveče vratio sa 25-odnevnog dopusta u kazneno-popravni zavod u Mostaru. Pitanje koje se i ovoga puta postavlja jeste kako je do svega toga došlo. U međuvremenu mediji javljaju da se Ilijašević, poput nekolicine osuđenika prije njega, sklonio u susjednu Hrvatsku, dok policija tvrdi da ne postoje dokazi za tako nešto. Mirsad Behram.
Prema raspoloživim informacijama, već u utorak uveče policiji je prijavljeno da se Dominik Ilijašević, zvani Como, nije javio u kazneno-popravni zavod u Mostaru na nastavak izdržavanja kazne. Tačnije, nije se vratio sa odobrenog godišnjeg odmora u trajanju od 25 dana. Posljednje informacije govore da je uprava policije Federacije BiH nakon zahtjeva iz zatvora te policije Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala potjernicu za odbjeglim Ilijaševićem. Glasnogovornik Hercegovačko-neretvanske policije u Mostaru, Srećko Bošnjak.
I mi smo pokrenuli, znači, proceduru, obavještavamo federalno ministarstvo koje zatim raspisuje centralnu potjernicu i poduzima sve ono što je u nadležnosti svih, znači, agencija za provođenje zakona.
Javnost postavlja pitanje kako se uopće osuđenik za tako teška krivična djela poput ratnih zločina mogao naći na 25-dnevnom dopustu. Pravni stručnjak, profesor dr. Nurko Pobrić, objašnjava da zakon tako nešto dozvoljava.
Postoji zakon o izvršenju krivičnih sankcija i određeni podzakonski propisi koji regulišu prava i obaveze osoba koje se nalaze u pritvoru, odnosno koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora. Prema tim propisima zatvorenici imaju pravo na, kako se to kolokvijalno kaže, određene pogodnosti, to su, ne znam, izlasti iz zatvora, dnevni, taj godišnji odmor i tako dalje.
Ako se potvrdi da je Ilijašević pobjegao, profesor dr. Nurko Pobrić o tome dodaje.
Onda bi se radilo u zloupotrebi tog prava, mislim, detalje ne znam, ali to je prilike to.
Šta se može dogoditi u tom slučaju, portparol policije u Mostaru, Srećko Bošnjak, objašnjava.
I time sada u narednom periodu gubi niz beneficija koje su mu pripadale, ali to je već pitanje koje ne treba postavljati policiji. Mi ćemo odraditi svoj dio postavnog momenta kada ga pronađemo, znači lišit ćemo ga slobode i sprovesti na izdržavanje kaznene zatvora.
Ipak, analitičar Faruk Kajtaz kaže kako je jasno da osuđenici i za najteža krivična djela imaju zakonsko pravo na razne pogodnosti, međutim naglašava.
Mislim da su i vlasti zatvora i sigurnosne strukture u Bosni i Hercegovini svakako trebali imati nekakvu sigurnosnu procjenu oko toga da li postoji ili ne mogućnost tijeka ovog osuđenika koji je, da napomenem, osuđen za ratne zločine.
Dan nakon što je javnost saznala da je osuđenik Dominik Ilijašević Como pobjegao sa izdržavanja kazne, nije bilo moguće doći do izjave direktora kazneno-popravnog zavoda u Mostaru, Romea Zelenike. On je, kako nam je objašnjeno u zavodu, na godišnjem odmoru. Ipak, večer prije, Zelenika je u izjavi za neke medije objasnio kako je donesena odluka da Dominik Ilijašević može dobiti 25 dana godišnjeg odmora.
sutra tim koji odlučuje svaki sedan o pogodnostima osjećanika koji će dobiti, a mi smo za njega tražili čak i od mišljenja od ministarstva da nam oni točno preračunaju kada on može početi koristiti.
Nakon medijskih izvještaja da se Ilijašević sklonio u Hrvatsku, iz policije su saopćili da dokaza za sad o tome nema. Direktor kazneno-popravnog zavoda u Mostaru, Romeo Zelenika, u izjavi medijima objasnio je i da postoji redovna procedura za sve osuđenike koji trenutno nisu u zatvoru.
A mi isto svaki vikend, znači, šaljemo spisak graničnoj policiji koji osuđenici kojima je odobrena pogodnost. Znači, svaki tjedan se šalju policiji i graničnoj policiji onaj spisak osuđenika koji su na odobreni pogodnost, tako ako bi slučajno prešli granice, oni zaustave da i odmah nama onaj, to je da i više slobode, mi dođemo po njima, ali smo takih pisma.
Građani, ako je suditi po izjavama onih koje smo anketirali, za cijeli slučaj okrivljuju nadležne.
Pa nije se ni čuditi onaj upravi zatvora i politici koja ga stoji u vezi toga, svega.
Zar nisu trebali da ga provjeravaju, je li kući, šta radi, je li imala ta nekakva narukvica, sva što nam pokazuju po televiziji, nije valjda da nisu mogli da skontaju da će pobjeći.
Ja mislim da ovo nije uopšte slučajno, da su vlasti znale za ovo i uprava zatvora.
Bilo kako bilo, Dominik Ilijašević Como, bivši pripadnik jedinice za posebne namjene Maturice Hrvatskog vijeća obrane, kojeg je kantonalni sud u Zenici 2007. godine osudio zbog zločina nad stanovništvom općina Varešik i Seljak, među kojim su i ubistva u selu Stupni Do, nedostupan je pravosudnim i organima gonjenja u BiH. Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Nakon nešto više od mjesec dana rada na ekshumaciji posmrtnih ostataka na gradskoj deponiji u Sarajevu, proces je obustavljen. Nedostatak novca, ali neriješene nadležnosti doprinijeli su nastavku agonije porodica koje više od 20 godina traže svoje najmilije. Tokom probnog iskopavanja na sarajevskoj deponiji u naselju Buća Potok pronađene su sitne ljudske kosti. Sumnja se da se tu nalaze posmrtni ostaci osoba srpske nacionalnosti koji se vode kao nestali tokom rata na području Sarajeva. Slušamo Selmu Boračić.
Dvije decenije su prošle od kada se Jovi Arsenijević gubi svaki trag. Jovo je odveden tokom racije u sarajevskom naselju Buća Potok sa još 6 osoba srpske nacionalnosti. Iako pretpostavlja da su kosti njegovog brata zakopane u gradskoj deponiji, Milenko ne vjeruje da će uspjeti naći posmrtne ostatke svoga brata.
Da me neko zaduži odavde, ja mu izračunao koliko je kubika za 21 godinu deponovano ovde i koliko je na te leševe istrašeno zemlje. To su milioni kubika zemlje.
Ni Milena Kulina još uvijek ne zna sudbinu svog supruga. Odveden je 1992. godine iz svoje kuće u Sarajevu na informativni razgovor. Nikada se nije vratio. Imala je različitih informacija o tome gdje se nalaze posmrtni ostaci njenog supruga, ali ih još nije našla.
Imala sam i zvaničnih i nezvaničnih. Ima dobrih ljudi poštenih u Sarajevu koji su mi rekli gdje je ubijen, gdje je sahranjen. Tu smo išli, nismo našli ništa. Ja se još uvijek nadam da će biti nešto.
Porodice koje traže svoje najmilije raspolažu informacijama da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba koji su tokom rata ostali u Sarajevu. Ekshumacija na ovom lokalitetu počela je 22. jula i do sada je pronađena jedna podlaktična kost te sitne kosti, dva pršljena i jedno rebro. 30. augusta pretraživanje je zaustavljeno i ne zna se kada će biti nastavljeno, kaže član Instituta za nestale osobe BiH Milutin Mišić.
Nažalost, izvođači radova nisu u mogućnosti da nastave radove i danas dan je još uvijek situacija potpuno ista. Oni nemaju sredstava da izađu na lokalitet da nastave radove jer im nije plaćeno ništa od dosad izvedenih radova.
Tužilac tužilaštva BiH Behaija Krnjić kaže kako proces iskopavanja na ovoj lokaciji još nije okončan, te da problem nije u državnom tužilaštvu.
Od onog momenta kada je tužilaštvo Bosne i Hercegovine započelo sa zvaničnom ekshumacijom na ovoj lokaciji, tužilaštvo je na sebe preuzelo i obaveze da snosi troškove te ekshumacije i tužilaštvo će u cijelosti dosad troškove ekshumacije isplatiti izvođaču radova. Problem je nastao oko dotad izvođenih radova, to su probna kopanja, i ta iznos sredstava treba biti izvođaču plaćen strane naručioca radova. To nije tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tu je nastao problem.
Nedostatak novca ne može biti izgovor zbog kojeg će se obustaviti proces traženja nestalih, kaže šef delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Sorensen, koji je početkom sedmice posjetio sarajevsku gradsku deponiju.
Sve što produžava patnju porodica nestalih osoba mora se riješiti. Sa financijskim problemima se suočavamo i u drugim procesima, ali moraju se pronaći načini kako bi se sa iskopavanjima nastavilo.
Porodice nestalih pretpostavljaju da je na gradskoj deponiji zakopano više desetina Srba. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, na području pet sarajevskih opština, 166 osoba srpske nacionalnosti vodi se kao nestalo. Predsjednik Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih Republike Srpske Milan Mandić kaže da porodice traže 350 osoba.
U bivših 10 sarajevskih opština grada Sarajeva tražimo oko 350. Govorim vam oko. Evo sad smo dobili preliminarni nalaz za Slobodana Odžakovića. Da li je on, da li nije? To treba DNK da utvrdi u trgu Meše Selmovića. Međutim, nažalost, ima samo jedan krvni uzorak. Sad ćemo morati ekshumirati oca, uzeti koštani uzorak od oca da bi utvrdili da li oni posmrtni ostaci pripadaju Slobodanu Odžakoviću.
Iako je do danas pronađeno i identifikovano oko 70% nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, sve je teže pronaći preostalih 9000 koje se vode kao nestale. Generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale, Katrin Bomberger, kaže kako pronalaženje novih grobnica daje nadu porodicama, ali dokazuje okrutnost zločina koji su se desili tokom rata u BiH.
Ova lokacija odlično pokazuje da su se strašne stvari događale tokom sukoba i šta su sve ljudi bili spremni poduzeti da sakriju zlodjela koje su počinili. Nove lokacije se ipak pronalaze i to znači da za porodice nestalih još postoji nada da će se jednog dana pronaći i njihovi nestali članovi.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske najavila je da će do kraja septembra podnijeti Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu tužbu protiv Bosne i Hercegovine zbog zastoja u procesu traženja nestalih Srba i procesuiranju ratnih zločina nad Srbima. Podršku za pokretanje tužbe imaju i od institucija ovog entiteta. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kaže da se tužba još nalazi u fazi pripreme, ali vjeruje da će ona do kraja septembra biti predata Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Do sada smo dobili izjave i punomoć 223 porodice koje su potvrdile svoju odlučnost za pokretanje ove tužbe pred sudom u Strasburu, jer su ranije prošle sve pravosudne instance u Bosni i Hercegovini, uključujući i Ustavni sud BiH, kaže Mitrović.
Ostaje još da se iskonsultujemo sa advokatom koji će nam biti pravni zastupnik, da vidimo koja forma punomoća ovlaštenja porodica treba kako bi to bilo prihvatljivo za Strasbur. Ovisi od toga samo što se tiče ove druge dokumentacije, ona je već prikupljena i ona je već, tako da kažem, na stručnoj ekspertizi i očekujemo vrlo brzo da ćemo imati konačan odgovor, formu, sadržaj i da se to dostavi Strasbur.
Osnovni motiv tužbe je, prema riječima Mitrovića, da se pokrenu procesuiranja za ratne zločine počinjene nad Srbima i da porodice nestalih iz Republike Srpske dobiju odgovor o sudbini njihovih nestalih članova. Ukoliko se dobije pozitivan odgovor od Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Mitrović vjeruje da će porodice poginulih iz Republike Srpske zatražiti i odgovarajuću materijalnu naknadu od Bosne i Hercegovine.
Ali su primarna su ova dva. Znači, za odgovore gdje su nestali članovi i za procesiranje ratnog zločina, što do sad nije urađeno, iako ima obilje, tako da kažem, materijalnih dokaza.
U pokretanju ove tužbe organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske imaće i podršku institucija ovog BiH entiteta, što je potvrdio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Radi se u pravnom smislu o terminu koji se zove prisilni nestanak. To je kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima, to je kršenje čak i povelje Ujedinjenih nacija, Države su dužne da onemoguće prisilno nestajanje i pravo na život svim licima, a ako se desi nestanak osobe, države su dužne da učine sve da se isti pronađu i da se eventualno odgovorni za prisilno odvođenje, nestajanje ili ratni zločin procesuiraju. U ovom momentu sve od tih ingerencija su već na nivou Bosne i Hercegovine. Institut za nestale, sud u tužilaštvu, pa i ustavni sud sa apelacionom nadležnošću.
S obzirom da sud u Strasburu ima veliki broj predmeta iz Bosne i Hercegovine, te na dosadašnju praksu, Mitrović ne vjeruje da će se ove tužbe razmatrati prije 2014. godine.
Znamo u ovim slučajima Aktufa i ovi drugi da je to bilo nekoliko godina. Ja se nadam da neće biti usporavanja procesa zato što su u pitanju srpske žrtve rata u ovom bar broju po prvi put se šalje. Možda je tu bilo po nekog pojedinačnog slučaja, ja ga zaista ne znam, ne znam ni ko je tu uradio. Eto, očekujem da će biti ta pravda, tako da kažem, potvrđena, to je najviše u evropskoj instanci.
Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katena.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon najave da će Međunarodni sajam privrede Brčko 2013. biti ponovo održan u hangarima Brčanske luke, gdje je u proteklom ratu bio logor u kojem su zatvarani, mučeni i ubijani bošnjački i hrvatski civili, u Brčkom su zavrele strasti. Udruženje brčanskih logoraša traži da se sajam izmjesti iz Brčanske luke, u protivnom najavljuju proteste. U udruženju porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih bošnjaka Brčko distrikta su za kompromisno rješenje. Zoran Matkić.
U udruženju logoraša Brčko distrikta drže neprimjerenim da se jedna ovakva gospodarska manifestacija održava na mjestu gdje su mnogi brčanski bošnjaci i Hrvati bili izloženi neviđenom teroru, mučenjima i masovnim ubijanjima. Predsjednik udruženja brčanski logoraša Fadil Ređić kaže da se oni tome žestoko protive.
Mislim da je neprimjerno. Kako bi bilo sada da se taj sajam, primjer radi, održava u jednom Dahu, u jednom Auschwitzu, u jednom Jasenovcu i tako dalje. Što mene još najviše muči to što su ljudi bošnjačke i hrvatskog korpusa također koji su u vlasti, gradonačelnik Brčkog distrikta je Anto Domić, njegov zamjenik Esad Kadrić, zamjenik predsjednika skupštine Adem Ribić, svi su to ljudi koji su na jedan način, svako na svoj način, protjerani iz ovoga grada.
Ređić ističe kako brčanskim logorašima teško pada i to što vlasti Brčkog distrikta za otvaranje spomen sobe ubijenih Brčaka u luci Brčko nisu izdvojili niti jednog feninga i umjesto zaštite tog kompleksa...
I još su dali 90.000 maraka da se taj sajam održi u zloglasnom logoru smrti Luka Brčko. Tamo su ljudi zladnjivani, silovani, mučeni i na kraju su ti ljudi ubijeni od ruke zloglasnog zločinca Gorana Jelzića zvanog Adolfa, Ranka Češća, Gorana Stravičkog i tako dalje.
U udruženju porodica nestali, nasilno odvedeni i ubijeni bošnjaka Brčkog distrikta mišljenja su da oko ovog događaja ne treba dizati tenzije. Tajnik udruženja Sead Golić kaže kako su s organizatorima sajma održali sastanak i pronašli kompromisno rješenje.
Unutar jednog dijela zgrade, ne cijelog dijela, može se održavati sajam, pristali smo na to, s tim da uopće nema muzike, niti muzičkih spotova, niti bilo čega, sem oni reklamni firmi koje će biti izložene na sajmu. Naš stav je bio znači da se u dijelu gdje su bili ljudi zatvarani i ubijeni ne održaje sajam.
Upitan zbog čega su pristali na ovakav kompromis kojem se protive druga udruženja brčanskih stradalnika, Golić kaže.
To smo uradili iz prostog razloga što smo morali naći neki kompromis jer je sajam potreban Brčkom. Život mora teći dalje. To je samo za ovu godinu. Znači dogovor je pao samo za ovu godinu zato što su i sami predstavnici privredne komore od strane članova vlade doveli njih u jedan cajtung. Da ne bi mi sad bili kamen spoticanja privrednicima i mi na neki način živimo od tih privrednica koji pune budžet Brčkog distrikta.
Fadil Ređić kaže kako udruženje logoraša Brčkog distrikta ne pristaje na ovakav kompromis. Pozivaju brčanske vlasti i organizatora da promijene lokaciju održavanja sajma zakazanog za 14. studenog. A ako se to ne učini...
Mi ćemo najvjerovatnije taj dan izaći sa mirnim protestima i pozvat ćemo, već sam i pozvao građane Brčkog distrikta da nam se pridruži na bojkotovanju toga sajma. Je li neprimjerno da se taj prirodni sajam po drugi puta održava u Luci, nekadašnjem logoru smrti, u kojem su ljudi mučeni, ubijani, silovani?
Za program Pred licem pravde, Zoran Matkić.
Raspravno vijeće iz haškog slučaja protiv bivšeg premijera takozvane SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem Gorana Hadžića protekle sedmice je bilo u obilasku lokacija masovnih ubistava nesrpskog stanovništva na pobunjenom području Hrvatske. U optužnici se navodi da je Hadžić od 1991. do 1993. godine bio komandno odgovoran kao civilni predstavnik pobunjenih vlasti za ubistva i progone Hrvata i drugih građana nesrpske nacionalnosti, izvršavajući udruženi zločinački poduhvat srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, pripremio Goran Jungwirth.
Trojicu sudaca iz predmeta, predsjedavajućeg Gaja Delvoa, suca Bartona Hola i suca Antona Mindua, pratili su prilikom posjeta masovnim stratištima u Slavoniji nekoliko djelatnika Suenovog suda za bivšu Jugoslaviju. O cilju ovog zadnjeg po redu posjeta hrvatskim stratištima zbog međunarodnog suđenja izvijestila je glasnogovornica suda Magdalena Spalinska.
This Monday 23rd of September the trial chamber in the case of
Raspravno vijeće u postupku protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine, počelo je u ponedjeljak 23. rujna petodnevnu posjetu mjestima događaja relevantnim za optužnicu u istočnoj Hrvatskoj. Svrha posjete je da vijeće stekne neposredan uvid u mjesta događaja uključujući i topografiju relevantnih područja.
Posjet mjestima zločina od strane haških sudaca uobičajena je praksa prema pravilima UN-ovog suda. Haški suci iz slučaja Hadžić obišli su mjesta pogubljenja više stotina hrvatskih i drugih nesrpskih civila, kao što su Dalj planina, Erdut, Erdut planina, Klisa, Lovas, Grabovac i Vukovar.
Delegacija se sastoji od sudaca raspravnog vijeća, pomoćnog osoblja Međunarodnog suda i predstavnika tužiteljstva i obrane. Suđenje se nastavlja u ponedjeljak 7. listopada.
Osim odgovornosti za neka masovna ubojstva, poput pogubljenja oko 200 zarobljenika odvedenih u studenom 1991. godine iz Vukovarske bolnice, Hadžića se tereti i za masovna zatočavanja hrvatskih civila u logorima na pobunjenom području Hrvatske, ali i u Srbiji. Iako na suđenju obrana izbjegava riječ logori, nazivajući ih zatočeničkim objektima i prebacujući pritom odgovornost za njihovu uspostavu na Jugoslavensku narodnu armiju, JNA, podsjećamo na dijelove Hadžićeve medijske izjave nakon zauzimanja Vukovara, u kojoj nedvosmisleno govori o svom planu za zarobljenike.
Zarobljeni nisu vojnici, oni su paravojne formacije, jedino može da im sudi ovaj narod ovdje, znači narod naše srpske oblasti koja je priznata, koja ima svoj sud, i koga smo dogovorili se sa vojnim vlastima da te ustaše ostanu u jednim našim logorima tu u okolici Vukovara. I budući da je jedna grupa već odvežena za Sremsku Mitrovicu, ja sam uzeo na sebe zadatak da to isto te ljude vratimo, da se oni mogu uopšte nazvati ljudi, da ih vratimo i da im se sudi. Ja mislim da se radi o cifri oko 3000 ovih prije svega uniformisanih ustaša, iako i među civilima ima dobar dio njih koji se skrivaju.
Hadžiću se sudi na UN-ovom međunarodnom sudu kao zadnjem bjeguncu od haške pravde od ukupno 161 procesuirane osobe. Trenutno je na suđenju pauza zbog spomenutog posjeta Hrvatskoj. Inače, haško tužiteljstvo je ispitalo do sada oko 80 svjedoka, a privodi svoj postupak kraju, nakon čega će uslijediti pauza i priprema za raspravu po pravilu 98 bis. Njime je obrani omogućeno na polovici suđenja zatražiti oslobađanje od onih točaka optužnice za koje smatra da ih tužiteljstvo nije dokazalo. Izvođenje dokaza obrane očekuje se iduće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Novi film Jasmile Žbanić Za one koji ne mogu da govore imao je na Toronto Film Festivalu svjetsku, a na 61. San Sebastian Film Festivalu evropsku premijeru. 1. oktobra biće premijerno prikazan u Sarajevu. Ovo je istinita priča o australijskoj glumici Kim Veroso i njenom putovanju u Višegrad. U ovaj grad je stigla kao turista, očarana romanom Ive Andrića na Drini Ćuprija. Prespavala je u hotelu Vili na Vlasne, znajući za masovna silovanja Bošnjakinja, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili dogodili u tom gradu. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon povratka u Australiju, Kim Verso, užasnuta neinformisanošću o zločinu, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. U ovoj monodrami opisuje svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini.
I wait for the magic words. Odakle ste? Where are you from? Oh, iz Australije.
O ružama iz Atrska, bistra voda Šagrvana.
Pozorišna predstava je uvrštena u program Modula Memorije na festivalu MES 2011. kada se Kim Verso upoznala sa BH rediteljicom Jasmilom Žbanić. Taj susret je uticao da se pozorišna priča pretoči u film. Glavnu ulogu tumači upravo Kim.
Za one koji ne mogu da govore.
Jurica Pavičić, filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, koji je imao priliku vidjeti film, kaže da on na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični, malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. Nije to sigurno jedini grad u kojem danas, kad dođete, ima to se neki osjećaj idile, odnosno tako ga prikazuje film, a u kojemu zapravo su se pred 10 ili 15 ili ako hoćete u zapadnoj Europi pred 60 ili pred 70 godina događale užasne stvari i tu i ispod te idile stoje zapravo nečiji leševi ili nečije uništene egzistencije ili nečiji zločini. Ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno-bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90-ih.
Dr. Edina Bečirević, profesorica Sarajevskog univerziteta, srela se s Kim Verso kada je drugi put stigla u Bosnu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača, ali također obrađuje pitanje univerzalne ljudske odgovornosti.
Jurica Pavičić komentariše i scenu iz filma kada turistički vodič preporučuje Vilinu Vlas bez naznake o njenoj ratnoj prošlosti.
Tu na zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što to slučaj tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, da ljudi moraju fluktuirati.
Za razliku od filmske scene, autor vodiča Tim Clancy, Amerikanac koji već dvije decenije živi u Sarajevu, iz svojih preporuka izbrisao je hotel Vili na Vlas.
Istina da sam izbacio, što moje primarni odgovornost je prema ljudi koja dolazi u ovo zemlje. Imam moralni kompas i nije uopšte bio dilema da izbacim, mislim, jedan hotel iz knjige, ali opet ne podržavam da, recimo, da bojkotiramo jedan cijela opštine kao što Višegrad ili Foča ili nešto tako. Ja sam protiv toga i uvijek ću biti protiv toga. Ne mislim da trebamo kažnjavati jedan cijela zajednica ili da kažnjavanje cijela zajednica zbog zlodjela neki određeni ljudi.
O ružama iza Hrska.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bilo Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.